Сёння да хвалы алтароў быў панесены першы індус, свецкі вернік Девасахаяма Пілай, які загінуў мучаніцкай смерцю за хрысціянскую веру. Святую беатыфікацыйную імшы ў Котар у індыйскім штаце Керала узначаліў кардынал Анджэла Амата, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. Новы благаславлёны нарадзіўся ў 1712 годзе ў заможнай сям'і індуісцкага святара. Малады Пілай атрымаў высокую адукацыю і хутка зрабіў кар'еру ў каралеўскім двары. Аднак падчас ваенна-марской экспедыцыі ў Халандыю зацікавіўся хрысціянскай верай. У 1745 годзе навярнуўся на каталіцтва. Пасля вяртання на радзіму прывёў да хрысціянскай веры ўсю сваю сям'ю і іншых яе членаў. З гэтага моманту Пілай пачаў праводзіць сапраўдную евангелізацыю сярод свайго народа. За гэта быў арыштаваны і пасля доўгіх катаванняў быў прыгавораны на смяротнае пакаранне. Загінуў у 1752 годзе, маючы толькі 40 гадоў. Новы благаславлёны з'яўляецца для нас узорам стойкасці ў веры і ў яе сведчанні. Сваім жыццём і дзейнасцю ён нястомна абвяшчаў пра Езуса і аб яго збаўленні ўсяго чалавецтва, сказаў кардынал Анджэла Амата.